Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 февраль якшәмбе көн микрофон алдында алынды чыгарасы бүген безнең тапшыруда. Чаллыда республика татар мәктәпләре җитәкчеләре киңәште. Татарлар үзләре татарча укытуга аякчыла ди мәгариф белгече. Татар халкының милли асылын саклап калуга акча җитәрлек түгел. Татар конгрессы рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин шул хакта сөйли. Австралияда яшәүче Сиенгил Чанышының Шәркый Төркстан турында күз яшьләре белән сугарылган җир дигән китабы татар һәм урыс телләрендә басылып чыкты. Аның белән әңгәмә тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллыда узган татар гимназиялар җитәкчеләренең республика киңәшмәсендә мәктәпләрдә татар телен укытуның тырышына татар ата-аналары үзләре аяк чала. Бу юнәлештә хакимиятләр кулдан килгәнне эшли дигән фикер ассызыкланды. Сингапур тәҗрибәсе хакында да сүз булды. Киңәшмәне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем һәм тәрбия бирү идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова алып барды.
Без әйдәп барушылар, без дип әйтәм, мин сезне үзебезнең командага кертәм, чөнки мин 3-нче ел үземдә татар гимназиясендә эшләдем. Һәм инде милли мәгариф идарәсе ни әйтсәң дә шулай бит. Һәм инде менә бу проблемаларны уртага салып, без бүген бик күп проблемаларны яңгыраттык, билгеле ул безгә бик кирәкле. Менә шул мәгънәсендә, Гүлнар Абышлы әйтмешли, дөрес юлдан барганыбызга, без инде бүген инандык, чынлап та проблемаларны дөрес күрәбез икәнлеген, һәм аларны бергәләп кенә чишә алабыз. Чөнки без Казанда мәгариф министрлыгында стратегия, әгәр дә сез ул стратегияне урыннарда без тормышка ашырмыйбыз икән, ул шул стратегия гына булып калыр. Ә инде нәрсә шамады? Барганда менә чынлап та әзерләнгәннән генә түгел, башландыш классларга дәрескә кердек. Балалар бер-берсенең белемен тикшерәләр. Яннарына барып махсус тыңладым. Әгәр дә инде бала татарча аралашмый икән, һәркем ул без кебек кенә татарча белемен тикшерә алмый бер-берсен. Шулай бит. Чынлап та менә үрнәк без күрдек. Бүген дәреслекләр татар телендә башлангыч сыйныфларда мин инде карап чыктым, югары классларныкын китапханага кереп карадым һәм инде тарих, физика, химия дәреслекләре китапханада татар телендә бар икән. Димәк, балаларда да куллану махсус кердем сездән аерылып. 10-11 класс укучылары белән шырашып, аралашып алдым. Һәм инде балаларны сезгә татар телен кирәк дигәч, бу бит минем туган телем дигән җавапны бирү, билгеле шулай ук ул канәгатьлек хисе бирде. Һәм безнең инде булып кайтты зур гына делегация Сингапурда, без инде хәзер шул алып барабыз. Үзе безнең гимназия директорларында нинди дә булса чит илгә алып чыгу, тәҗрибә уртаклашу өчен, чөнки бу безгә кирәк дип уйлыйм мин. Һәм безнең татар гимназия директорлары арасыннан бер генә директорыбызга анда бару бәхетте дип әйтәм инде. Бу соңгы делегация дип әйтәм. Бу соңгы делегация мин алып киткән түгелен кайтты. Һәм инде алган тәэсирләре белән уртаклашсагыз әйбәт булыр иде. Кыскача гына бик кызыклы гына фикерләр бар. Озакка сузмыйбыз. Кыскача гына ярыймы?
Беренчесе, икенчесе. Билгеле, Сингапур шәһәрендә һәм дәүләтендә 4 милләт тора. Кытайлар, малазийцлар, араб һәм индуслар. Шулар һәр бер милләтне толерант яктан гына түгел, именно бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсенең бәйрәмнәрен бергә үтеп, үзләренең традицияларын саклап, бергәләп тату, бер зыян китермичә шулай яшәүләрен тойдык. Өченчесе үзара аралашу мөнәсәбәте. Без һаман да татарлык хисен тыеп, нидер бездә сабырлык, тыйнак бар. Ә инде аларда үзләренең бөтен булган белемнәрен, хисләрен, эмоцияларын бер-берсенә ләшеп, ике куллап исәнләшеп, һәрберсе белән аралашырга тырышалар. Чөнки минем белгән белемем башкалары да белергә тырышсын. Мин тыйган сөенечләрне башкаларга да мин тәкъдим итәм. Шуның белән мәктәпләрдә аралашу бик уңай дип хис итәм. Мәктәп системасыга килгәндә, Сингапурда 300-дән 60 мәктәп. Алар арасында инде аерым система 3 төркемгә бүленә. Иң беренче башлангыч сыйныфлар, аларда шулай ук 7 яшьтән мәктәпкә баралар һәм 6 ел укыйлар. Урта мәктәп ул инде 4 адымнан тора. 7-нче, 8-нче, 9-нче һәм 10-нче сыйныфлар, һәм инде югары сыйныфлар да шулай ук 2 югары сыйныфларда 2 ел укыйлар. Алар һәрбер һәр бер звенодан күчкәндә ступени без ступени начального общего образования диебез бит һәр бер ступень кысаларында стандартны үтәү өчен шулай имтихан бирелә. Алар инде җайга салынган. Иң мөһиме бөтен булган мәгариф системасына дәүләтнең карашы уңай кадрлар белән уңай уңайлы эшләүләре бары тик мәгариф системасының югары булуларын исбатлый. И тагы бер проблема безнең Рамир Марван улы да шуны әйтте, хәзер үзебез дә әйтәбез. Иң зур проблема бүгенге көндә ул кадр белән бәйле. Сингапурда мәгарифкә иң яхшы укый торган студентлар бара. Бүгенге көндә без беләбез, педагогика өлкәсенә бик теле барышлар юк. Шуның белән хәзерге грантлар программасы, яңа иң яңа укучы, иң яхшы мәктәп шул грантлар программасы һәм студентлар булган очракта алгарыш системасы студентлар төрле чит илләргә барып, үзләренең белемнәрен арттыру өчен шул программаларны булдыру мәгариф министрлыгыннан бик зур рәхмәтебезне белдерәм, чөнки студентларны да укытучыларны да шул программалар бик нык баета рухи яктан һәм бик файдалы ярдәм. Шул программа аша бик файдалы ярдәм үзебезгә күрәбез.
Билгеле, әгәр дә инде безнең әти-әниләр русча уйлап, русча фикерләп, русча сөйләшеп, балаларын безнең гимназиягә китерәләр икән, димәк, без инде балаларыңны түгел, әти-әниләрен дә тәрбияләргә тиеш булабыз. Шулай бит, чөнки безгә алар белән эшлисе һәм инде гаилә тәрбиясе, мәктәп тәрбиясе кулга кылынып эшләгәндә генә билгеле, безнең нәтиҗә булачак, нәтиҗә бирәчәк. Һәм инде билгеле, әти-әниләрдән дә бик күп гаиләдән бик күп әйбер торганын без инде билгеле инкар итмибез. Һәм
сораулар.
Кызганычка каршы безнең татар гаиләләре бүгенге көндә балаларын русча укытуны таләп итәләр. Менә иң зур гаилә, иң зур проблема гаилә проблемасы. Һәм инде билгеле кызганычка каршы бүгенге көндә нәкъ менә безнең татарлар, татар гаиләләре үзебезгә үк аяк чала. Менә иң зур проблема шул. Чын мәгънәсендә иң күп обращениялар, иң күп мөрәҗәгатьләр алар безнең татар гаиләләреннән килә. Менә иң беренче чиратта проблема шушы. Икенчедән килгәндә норматив документлар буенча безнең бүгенге бернинди каршылык да юк. Татарча укыту өчен һәм инде менә бүгенге татар гимназия безнең 39 татар гимназиясе һәм татар гимназияларында бу юктан үзлекле эш алып барылар. Билгеле проблемалар булмый калмый, чөнки без аерым бер дәүләт түгел, без Россия составында һәм инде безнең Россия канунлары буенча дәүләт теле рус теле. Без моны планлыйбыз, без моны үтәргә тиешбез. Ләкин шул вакытта Татарстан Республикасында безнең татар теле, үзебезнең дәүләт телебез, туган телебез. Һәм инде шуңа күрә дә менә бүгенге көндә мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм гомумән муниципалитетлар тарафыннан хәйран зур эш башкарыла бу дәреслекләр буенча да, бу татар телендә белем бирү, татар телендә тәрбия бирү буенча да, һәм инде билгеле татар телен киң даирәдә куллану буенча да. Безнең дәүләт программасы эшләп килә бүгенге көндә, һәм ул гаять уңышлы гына хәлдә эшләп килә инде. Әйтеп кабатлап әйтәм, татар теленең киләчәге бу гаиләдән тора, әти-әнидән тора. Әгәр дә инде әти-әни балага гаиләсендә милли хисне, милли үзаңны сеңдерә ала икән, мәктәпләр бүгенге көндә кулларыннан килгәннең барысын да эшләр.
Лилия ханым, менә сезне бүлдерим инде. Менә бит татар теле кулланышка кирип китә алмады 90-нчы еллардагы шикелле күтәрелештә түгел. Менә шушы кулланышта булмау инде ата-аналарда да ризасызлык тудырды татарча укытуда.
Гафу итегез, мин мәгариф министрлыгы дәүләт дәрәҗәсендәге сорауларыгызга җавап бирәм.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем һәм тәрбия бирү идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова белән шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлаш тапшыруубузна дәвам итебез. Татарстанда милли сәясәт дәүләт программа һәм татар халкының милли осын саклап калу программасын җаваплы булган мәдәният министрлыгында әлеге программаларның үтәлешен тикшергәннәр иде. Һәм анда республика казнасыннан 100 миллион сумга якын акча тотылганы әйтелде. Татар халкының милли осын саклап калу программасын тормышка ашырган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин әлеге акчаларның аларга җитәрлек булмаган шул вакытта милли сәясәт дәүләт программасы нигезендә каралган акчаларның кайбер министрлыклар тарафыннан тотылып та бетмәгәнен әйтә.
43 мероприятие бетенесе, шуның 42-сендә конгресс катнашты һәм 17-сен үзебез генә үткәрдек.
Ә бу акчалар барысы да шул безнең Татарстан бюджетыннан гына каралган име, әйсә Русия
бюджеты. Әйе, бу программа безнең республика программасы, анда әйтик, теге милли сәясәт программасы, анда федераль акчалар да бар, ә монда бары тик республика акчасы гына.
Ә ул акчалар җитәрлек дип саныйсыңмы?
33,5 миллион акчанда каралган бер елга менә шушы безнең турдан-туры үзебезнең программа буенча. Этник үзенчәлекләрне саклау программасы. Шул сумманы 19 миллионын без конгресс аша үткәрдек. Монда шушы ук сабантуйлар, шушы ук теге имамнар җыены, яшьләр форумы, менә бу зур мероприятиялардан эшмәкәрләр форумы, менә алар керделәр. Аларның һәрберсенә шушы суммаларның иң күпчелеге шушылар өчен китте инде. Бер генә әйтик, шараны үткәрү өчен дә кайчакта 5 миллионнан башлап шундый суммалар кирәк. Әйтикәндә, 1,000 кешене чакырганда суммалар шактый җыелалар инде. Ә болай гомумән алганда 33,5 миллион ул билгеле теләгән сумманың бер өлеше генә һәм аны җитәрлек дип әйтеп булмый берничек тә. Чөнки бу программаны турдан-туры менә шушы этник үзенчәлек программасын эшләүдә мин үзем катнаштым. Һәм андагы һәрбер пунктны финанс министрлыгына, анда экономик икътисад министрлыгына без үзебезнең аклауларыбызны, үзебезнең аңлатмаларыбызны язып шушы суммаларны сорадык. Һәрберсе буенча анда тикшерү комиссияларын уздылар һәм шуннан соң инде суммалар шактый гына кими-кими менә шушы сумга без килеп җиттек. Әмма ләкин кайбер чараларны үткәргәндә ул саннарның җитмәгәнен без белеп президенттан тагын истәмәс суммалар сорарга мәҗбүр булдык. Осында без әйтергә тиешбез, чөнки ул бөтен финанс ачык халәттә барды. Әйтик, менә шушы ук имамнар җыенын үткәргәндә без аерым тагын сумманы сорадык, чөнки ни генә әйтсәк тә имамнарның юлларын да түләүне без үз өстебезгә алдык. Программада анда юллар кертелмәгәннәр иде. Ягъни менә андый нюанслар бар, әмма ләкин мин шунысын әйтә алам, менә шушы безнең аша үткән программалар һәм дә без конгресс җаваплы булган программалар 100% үтәлделәр һәм андагы акчаларны да без 100% кулландык. Чөнки менә анда бүлеп бирелгән акчаларны тулай куллану мәсьәләсе дә бар. Алар тулайын кулланганнармы һәм дә һәрбер министерство ведомство аны тулайын кулланганмы, менә ул мәсьәләдә бик мөһим. Чөнки артык зур булмаган суммаларда хәтта әле информациялар бар, что алар да кайбер министерстволар, ведомстволар аша ул суммаларны да ул кешеләренә кулланып бетермәгән дигән информация бар. Ә менә безнең яктан андый әйбер булмады һәм без тулайым 100% шушы программаның үтәлешен тәэмин итә алдык. Безнең иң зур чараларыбыздан имамнар җыены, яшьләр форумы, аннан соң безнең эшмәкәрләр, авыл эшмәкәрләре җыенын без үткәрдек. Болар инде безнең шушы турдан-туры программа кысаларында үткәрелгән чаралар, шулай ук федераль сабантуй, Россия авыллары сабантуе, менә болар шушы иң зур чараларыбызның берсе әйтергә кирәк. 12-нче елда безнең узган чираттагы конгрессның съездында без милләтнең үсеш концепциясын кабул иттек. Һәм шушы концепциянең ул концепция теоретик эш, әмма ләкин аны практик куллану өчен һичшиксез шушыны тормышка ашыру программасы кирәк иде. Һәм менә без шушы программага үсеп җитә алдык. Аллага шөкер, ул программа бик начар чыкты дип мен әйтмәс идем, чөнки программадагы пунктлар, программаның эшләнеше, программаның менә шушы төрле калыпларына үз эченә алуы ул инде үзе үк программаның кирәклеген күрсәтте. Иң беренче чиратта бу эшнең нәтиҗәсен без күреп торабыз һәм ул нәтиҗәсе бар, чөнки ни генә әйтсәк тә, әйтик, төзелеш компаниясында эш кертеш куйганнан соң инде стенаны төзелә башлаганын күрәләр. Һәм аннан соң бинаның салынып беткәнен күрәләр. Ә бу халыкның күңеле белән эшләү, халыкның эчендә эшләү. Һәм шуңа күрә без менә монда да ничектер аны бәлкем күзгә күрә торган рухи халатлар белән бәйле булуына караганда, бәлкем кемнәргәдер аның нәтиҗәсе күренмидер. Әмма ләкин без аны үзебез шушының ичендә кайнаган кешеләр буларак, шушы сәясәтне алып баручылар буларак әйтә алабыз. Бу эш кирәк, бу программалар кирәк. Һәм алга таба да ул программалар булсыннар иде һәм аның менә шушы икътисади вазгыять белән бәйле һәм дә бүтән авырлыклар белән бәйле күләмдә суммалар да кимәсеннәр иде яки аларны туктату турында да сүзләр булмасыннар иде. Чөнки бездәге тынычлык, бездәге менә шушы стабильность ул бик мөһим әйбер.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Бәлиуллин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Зөлфәт Хәким башкаруында җыр тыңларга чакырабыз.
Yazmış yügün siri bir muzaffer Eyçe mina yirde yaşav haqın Men qat sürim Xaman eli jova işetilmey Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Мен катырым, хаман әле җавап ишетелмей. Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Дөнья ансыз аның канунлары Бу дөньяда үз юлында һәр кем хаклы Тик шулай да җан ачысы белән синнән сорыйм Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да җан ачысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Ай тарафка кемнәр әйтер Йөрәгендә бармы әле янар ялкын Бүген миңа сулыш кебек тавышыңны ишту кирәк Дөньяга бер аваз бирче Aziz halkım Bugün miğa Sulış kibik Tavışına İştü girek Dünyaya bir Avaz bir şey Aziz halkım
Сәлфәт Хәкимов башкаруында җыр тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралияда яшәүче Сингел Чанышеваның Шаркый Тыркыстан турында күз яшьләре белән сугарылган җир дигән китабы татар һәм урыс телләрендә басылып чыкты. Бу китап турында аның үзе белән сөйләштек.
Ул китап 7-нче ел чыккан иде. 6-нче ел басылып чыкты уйгырча телдә, араб языгында. 734 бет булган иде. Аннан соңга аны рус харпегә күчереп 9-нче ел тамыр басып чыктылар. Аннан түрк тиленә тәрҗемә кылып бер басылды. Энди хәзер рус тилендә һәм татар тилендә тәрҗемә кылып басылып чыгатыр. Япониядә япон тиленә тәрҗемә Onda tercüme kıvatır, yakında onda çağıramız yavadır. İngilizce tildegesi Allah birse 15. yılı çıkış mümkün. Şu anda bu kitap hazır 5-6 tilde basılıp çıktı. Bu kitapta asas mezmun, bizim Şarkı Türkistan'da halklarımızın baştan ötken bütün ahvalların özümle hayatım bilen beyleyip yazıp çıkan edim. Asası bu kitaptan mezmun şul.
Мен дә сезнең генә язмышмы яисә башка халыкларның, уйгырларныңмы, ниндидер язмышын ничек кирәк?
Уйгырларның һәммәсе бар. Мәсәлән, мен буны язган вакытта уйгыр, татар, казак, монгол, өзбек дигәндәй һәр милләтнең тормышыннан алып язылды. Мәсәлән, җир исәхәтендә булган әхваллар, аннан соңга истилтизат хәрәкәтендә булган Ondan ki, medeniyet inkılabına bulgan, her bir dolkunda bulgan, her bir halkının uşurağın ahvallarını yazgan etmi. Toluğu, medeniyet inkılabı vaxtında bulgan derslerimi toluğu olarak yazdım. Çünkü o inkılabının dolkunda özümde birge bulganlığım için bunun da asas paketlerle yazıp çıktım indi. Ben bunu yazışta asas sebep, fakat özüm tarihim değil, bu tarih mendemiz bütün adam başına bar tarih. Biz faqat Sharqi Turkistonda xalqning tarixi, turmushini men biroz ko'rsatish uchun yozgan edim. Biz shunda yashagan, biz ko'plagan xalq bor. Buning ichida Uyg'ur asos xalqlar, undan Qozoq, undan qolsa Tatar, O'zbek, Qirg'iz, Mong'ol degandek bizda ushoq millat ko'p. Undan Xitoylar bor, Xansular. En köbrek bizden şu Türkiye milletlerin başından ötken yazdım. Çünkü ben onlarla arlaşıp, onlarla sözleşip, tutulmuşlar da birge boğulmak için. Bu neyse meğen paket buldu. Şunu yazıp çıkan edim ben. Kazakistan'da Tatarca hem Rusçası basılıp çıktı.
Nişlep Kazakistan'da? Nişlep Kazakistan'da, nişlep Tatarstan'da tügül?
Çünkü bunu tercüme kılışı için Tatarstan'da Uygur tülünün biletliğen Arap katını okuyan kişi yok. Ben bunu Kazakistan'da Tatarlar Şular özləri tatarça tərcümə qıldı. Mən uyğurca yazdım o kitabını. Mənim kitabım uyğurca dildə yazılışım bütün uyğur xalqları üçün, Şərq Türkistan xalqları oxuşu üçün yazılğan idi.
Qarab qrafikasında, qarab əlifbasında indiymi?
Hə. Mən yazanda qarab əlifbasını yazdım. Onlar keyin nəmə bolçalqı ruslar işlətdiyi harflər onlar başqadan basıb çıxdı. İndi uyğurçadan başqa türkçəsi var, Türkiyədə basılğan. Ondan keyin Nima deb aytildi shu? Rusya tatarchasi Qozog'istonda aytildi.
Qozog'istonning qaysi shaharida ayta olmaysizmi?
Olmaota. Olmaota.
Ana tatarlar bo'lishdingdaymi sizga uni chiqarishga?
Nindir unda tatarlarning tatar jamiyatining boshlig'i Garif. Garif degan kishi tarjim qildi. Vaqqas degan odam yordamlashdi. Hamid bor. Shular bari birga bu kitobni ruscha tatarcha bosib chiqdilar.
Ko'p dona bilan chiqdi, ko'pmi tiraj?
Bu yıl kaçan sanda çıkanı bilmedim. Yani o anlık etilmedi, azı soramadım da. Biz burunki baskanımız özü neçe mongol dikken 500'ün bir bastık. Ondan 500 bir basıldı. Türkçeden 1000 de basıldı. Şimdi bunlar hazır kanca baskı. Yani bu kitabın ikinci katım yani baslarga nesilge bir batırlar demedi. Uygur çatıldı, Arap hattında. Onu Türkiye'de. Türkiye'de bastı birinci basılığını.
Birincisi Uygurça sayma. Anlaşıldı. Demek siz bu kitabını hali özünüz kulga alıp körgeniniz yok.
Ya, onlar mı boca olup Kırgızistan'a barganımda alıkı yazıcılar kurultayına.
Ya.
International Penge Barga vaxtında mən Qazaqstandan onun simpulu qılıb iki kitabını əkilgən idi. Bar o mencamda bir-bir. Bir sürüşçə, bir tatarça. İki o hazır yanında yox, bizimkilər əpkət oxuyumuzu başqaları.
Siz nişə yaşqə qədər bulduq Şərqiyyətdə Qıtayda?
Qıtayda 81-ci ilə qədər buldum.
Nişə yaşı?
41 yaşqə qədər.
41 yaşqə qədər.
41. Ondan hazır qədər mondamın. Mən hazır 74-dən aşıb 75-dən getirəm.
Singil apa, əminə xəzir siz qızıqsını barasmı Şərqi Türkistandağı uyğurlarının yazmışı bilən? Nişik bəyəlisiniz?
Bək ağır xəldə xəzir indi. Xalıq bək ağır xəldə yaşay. Onunla iş qaysımız durmaq diyalmayınız, qılalmayınız. Bunun üçün naçar buldudur. İşim ora, cürəyim ortadır indi onlara.
Aralaşıb durasız mı kimlər bilən bulsa da? Nişik sıraşıb durasız mı? Nişik anda xəllər?
Hazır ocaq, onlar bilən biz arlaşıqa mümkün yox. Mən əgər birisinə telefon versəm, onlardan ocaq turmuşu xətər. Ağır künə qapsam qoyam da. Mən onlar bilən görüşməyim, başqalar körüb gəlgənlərdən xəbər işləyib duram mən. Yaşları gitti, dünyanın hər bir məmləkətində var. Onlar kilməgən məmləkət qalmadı. Amma deyilik xalqın köp sandağısı alışında. Özlər genə kürəşədi, başqa sırtdağımız, anamını, depamız bizdən qolumuzdan kilməyib. Şunun bilan yaşab atırmız indi. Onlar yardım qısın deyib tiləgəndən başqa söz yox qaldı.
Kiləşəkdə onların yazmışın nişik gözəlliksiz saxlanıb qalırlar.
Ya, assimilyasiya olub getib atı yaşlarını Qıtayın ölkələrini apatıb oxudub şonda sındırıb atır. Ondan kən toy qılışqa Qıtaylardan birgə toy qılışqa nima təşviq qılıb atırlar. Tillərini yoğaltıb atır. Qıtay til bilməyən adam işə də kirə bilməyir, oxuşqa da bara bilməyir. Oğul məli til biliş indi yaxşı iş, amma öz tilini coğaltıb getib atır. Mən onlardan çıxıb gəlir bir yıl, 34 yıl oldu. Hazır indi bir tapqır bardım, ondan gəlin bara olmadım da mədə. Onları toluq bilməyim. Tuğallar bilən də biz münasibət qıla almadıq hazır. Mən münasibət qısam, onlarqa biraz zərəri bulad deyib, mən də telefon da verməyim. Onlar da biz də önəmə qımaydı. Allah şimdi sürətib atırmız.
Anda qalğan tuğanlarınız bar ələyimi, yaqınlarınız?
Bar, bar. Əniyimin apaysı, enesinin balları var, apayların balları var, ətiyimin apayının, abisinin balları var. Ondan başqa ətiyimin, məsələn, kazım boğan, nəvrə boğan, abiləri, onun balları deyil, köp biz onda. Vəliflər deyilsə, köp sanda adamlar vəliflər onda duramız. Əniyim tərəflərində qədər barın. Abbaslar var, anemin ki abbasının familiyası, çetip yaşayamız yani.
Avstraliyada yaşayosu singles çanışı bilen engemeni bizden internet sahibimizde de kuralasız adresimiz ozatlaq.org. Bilən Azadlıq Radiosunun bugünkü tapşırığı tamam, hörmətli tinglovchilar, onlandış xarası və əzirlədi həm olub barda, kiləsi şirəşularına qədər isən sağ qalığız.